Eduard Tomáš, Růžový elixír, druhá část. Tak kam se ještě podíváme? Do divadla? To byla jeho první myšlenka. No proč ne? Tak tedy do divadla, kam jinam? Však už tam nebyl řadu smutných dní. Kdo pak asi sedí v jeho šatně? Přestože nyní již neletěl tak opojivě, dovedl zbrzdit bleskovou rychlost myšlenky, již za pouhý zlomek okamžiku se vznášel nad známou divadelní budovou na Vltavském nábřeží. Mohl by zamířit přímo do šatny, kdyby chtěl. Ale on letěl ke schodišti zadního vchodu. Bylo osvětlené. Proletěl jim a zcela bez námahy vystoupil po schodech, aniž se jich dotkl. Kolikrát tudy šel labyrintem chodeb nahoru a dolů a s jak smíšenými pocity. Tu opojen slávou a potleskem, tu zdrcen nepřízní osudu i nenávistí těch, kteří mu záviděli. Vešel do chodby k mužským šatnám a dal se zákulisím kolem horizontu k místnosti číslo 6. To byla jeho poslední šatna. Ach, tady je inspicient, jako vždycky neklidný a uspěchaný a s nezbytným zvonkem v ruce. Teď je asi právě přestávka. Prokop se inspicienta na chvíli polekal, než si uvědomil, že ho ten člověk nemůže vidět. Je to výhoda vidět a sám být neviděn. Kde pak je šestka? Tady. Aniž by potřeboval otvírat dveře, stál uvnitř. Má to člověk pohodlí, když je pouhou mentální bytostí. Jak dobře znal tuhle šatnu s jejími zrcadly a obrázky na stěnách, malou, ale útulnou, zařízenou jen nejskromnějším nábytkem, avšak vždy plnou neskromných tužeb, po potlesku a slávě, hladil ve své mysli vzpomínky. Jak je všechno klamné, co se mu kdysi zdálo důležitým. Před zrcadlem plným líčidel a vazelíny seděl herec. Kdo pak to je? Vetchý stařík, oblečený v dlouhou řasnatou tógu občana starého Říma, odpočíval u stolku, na němž ležela krabička s líčidly, tělka a kelímek s vazelínou. Měl nalepené dlouhé bělošedé vousy i paruku a právě se snažil zapálit oharek cigarety. Že by to byl herold? To je mu podobné. Člověče, mít na tváři takové vousy, nic podobného bych raději neskoušel, napadlo Prokopa. Špatně to. A opravdu, dřív než stačil Prokop domyslet, vyšlehl plamen a spálil celou polovinu vousů důstojného římského kmeta. A hrome, zaklel jadrně Patricii. A co čert nechtěl, právě v tom okamžiku zazněl zvonek volající na scénu a současně zablikalo červené signální světélko. Och, to jsem v pěkné brindě, naříkal stařík a hopkal po místnosti. Co teď? Rychlým trhnutím odlepil spálenou bradku, lepidlem znovu přemázl horní red a bradu, pak vzal nůžky, ustřihl spálené konce dlouhých vousů a nalepil si je rychle kolem úst. Několik cvaknutí nůžkami a nová mužná ozdoba byla hotova. Výsledek byl sice o něco méně důstojný než předtím, ale s tím už se nedalo nic dělat. Obecenstvo se dnes bude muset spokojit s přistřiženou důstojností. Herold je nenapravitelný, pochechtával se Prokop a sledoval přítele, jak běží, co mu síly stačí na jeviště. Potřeboval by teď na chvíli své fyzické tělo, aby se s ním mohl domluvit a aby se tomu mohli společně zasmát. Přece jen bylo k něčemu dobré. Skoro začal litovat, že je již nemá. Vždyť takhle bude ve světě stále sám. Co vlastně bude dělat se svým časem? Musí mít přece také nějakou činnost, či se bude stále jen dívat? Snad ano. Ostatně, zatím to není nezajímavé, na světě je ještě tolik věcí, které nezná a které dosud neviděl. podívá se zas někam jinam a třeba hned někam, kde ještě nikdy nebyl. Tady v divadle to zná až příliš dobře. Vzlétl nad město a za chvíli se zastavil ve stejné výšce, do jaké vylétl ponejprv. Hledal šedobílé obláčky, ale již je nenašel. Nebe nad ním bylo jasné, čiré, svěží a bohaté, ba přímo hýřivě vyzdobené nesčetnými drahokamy hvězd. Tam odtud, kde nyní byl, se zdály být ještě jasnějšími než kdykoliv předtím. Kam by se mohl podívat? Vrátit se k tělu? Ne, na to je ještě dost času, tomu neuteče. Spozoroval, že z jeho nově získané bytosti stále ještě vede stříbrná, mírně zářící spojka. Cítil, že je jí stále ještě jaksi poután ke svému starému obalu z masa a kůže. Ne, nepoletí k tělu. Tentokrát to bude výlet do neznáma. Zahleděl se dolů do bludiště světel. Vyhledá si malé, docela malinké světélko, jedno z těch tisíců, jež pod ním dole září, a podívá se tam. Osudy lidí jsou tak zajímavé ve svých detailech, třeba že v hlavních liniích se od sebe příliš neliší. Dal se znovu do pohybu, letěl zvolna nad řekou a nechal se vést jejím tokem. Tentokrát se však vydal proti proudu. Minul Podolí, Smíchov i Vyšehrad, Zlíchovský kostelíček, Braník i Hodkovičky a pak i Modřany. Ale to už je přece na venkově. Vznášel se svobodně povětřím a neznámá prázdnota jej obklopovala ze všech stran. Byl lehčí než vzduch, éterický, bez váhy, bez přítěže. Tělo, jež nyní obýval, se zdálo být utvořeno jen z jakéhosi fluida, příliš jasného a nehmotného, než aby je mohl ohrozit chlad, teplo, noc či pocit hladu a žízně. Tak se mu to alespoň jevilo a současně měl dojem, že jeho tělo se nyní zvětšilo do výšky i šířky. Létal krajem a stále se nemohl nasytit okouzlující volností. Vzpomněl si na svůj původní záměr. Snad ještě není příliš pozdě. Ostatně, co by mohl zmeškat? Tak co si vybere? Chtělo by to nějaké malinké okénko, takové, kde jen spoře svítí. Zatoužil podívat se zblízka na všední život nějakých neznámých prostých lidiček. Takových, jakým se stal on sám při svém sestupu z herecké slávy a jakých je na tomto světě převážná většina. Zpomalil svůj pohyb nepatrným úsilím mysli. Zahlédl malé, tečce podobné světlo až někde na kopci u Modřanského lesa. Nebo to bylo v krči? Nemohl to ve tmě rozeznat, na tom však konečně nezáleželo. To je to místo, kam se podívá. Bude to asi dělnický domek, chaloupka hlídače nebo něco podobného. Letěl zvolna šikmo dolů vyhlédnutým směrem. Za okamžik s překvapením zjistil, že se blíží k pěknému kamennému domu, k úhledné vilce, ležící v prostorné, ale již hodně sešlé zahradě. Až na malý kruhový výřez ve střeše byl dům úplně temný. Zahrada byla obehnána vysokým železným plotem, zesíleným kolem dokola masivním bedněním, takže normální chodec do ní nemohl vidět. Avšak Prokop ze svého výchozího stanoviska viděl mnohem víc. Spozoroval i ve tmě, že za plotem stojí nějaký člověk, jako kdyby hlídal. K čemu hlídač pro takovou ohradu, napadlo ho. Plot byl ještě tu a tam zvýšen řadou ostatních drátů. Ti to zde nějak střeží. Začal být zvědav, kdo tady v té pevnosti bydlí. Chudáci to asi nebudou, leda tam nahoře v podkroví nějaký nájemník. Vznesl se výš, aby se podíval do podkrovní místnosti, odkud se z malého kruhovitého otvoru linula slabá záře. a stanul v údivu. Z okénka ve střeše na něj zíralo široké, trychtýřovité ústí se zrcadly a barevnými skly ústí stejného hvězdářského přístroje, jaký dnes večer nalezl na zaprášené podlaze svého pokojíku. Okénko bylo opatřeno sklopným závěsem ze zeleného kovu, který byl mírně pootevřen. Zdá se, že v Praze zavládla nějaká hvězdářská horečka, uvažoval herec. Tak se na to podíváme, když už jsme tady. Jen domyslel, byl v místnosti. Podobala se jeho pokojíku jako vejce vejci, jen nepořádek tu nebyl tak velký. Pod malou kopulí ve střeše stál tentýž aparát na zeleném podstavci z hořáky napájenými z plynových bomb. Byl zde laboratorní stůl, židle, pohovka, skříň s drogami, ba dokonce i malá umývárna s oknem ve střeše. Lidmi se to tu však hemžilo jako v úlu, ale jací to byli lidé. Na pohovce se válel zarostlý černovlasý chlap s jedním okem. Měl na sobě pruhované námořnické tričko, pomačkané béžové kalhoty a zablácené boty. Zíval a přitom se nožem šťoural v zubech. U stolu seděl druhý, ustrojený téměř švihácky. Houpal se na židli rozkročmo a obráceně. Kouřil cigaretu a plival na podlahu pokrytou spoustou ohárků. Kolem hvězdářského aparátu se tísnila další tři individua, jež by slušný člověk jistě nerad potkal v hlubokém lese. Další člen společnosti, drobný mužík se zrzavou kšticí, oblečený do dlouhého pracovního pláště, který byl snad kdysi bílý, prohlížel skříň s drogami a zkoumal lahvičku po lahvičce. Tu a tam si zapisoval cosi do špinavého notesu. To je, jako by se tu sešla celá židovská galerka, pomyslel si Prokop. Ale třeba jsou to kolegové herci, kteří se připravují točit film. Teď je to velký šlágr točit filmy. V místnosti zářilo prudké světlo ze tří velkých elektrických lamp, visících ze stropu, avšak jen několik málo odražených paprsků proniklo ven do okolí trychtýřovitým ústím aparátu. Jednooký se hlučně zvedl z pohovky, natáhl chlupatou ruku a odstrčil zásuvku ve střeše. Objevilo se malé okénko a v něm šedočerná obloha plná hvězd.
Was ist denn los? Co je s tím? Zeptal se hrubě.
Mluvil hamburským dialektem.
Nebe je jako vymetený a vy tu civíte a neděláte nic. Hrom, aby do vás, chlapi. Šéf tu může být každým okamžikem.
Kde je? Zeptal se švihák, houpající se na židli a zapálil si další cigaretu.
Tebe se to netýká, tak drž hubu.
Obořil se na jednooký.
Se snad ještě můžu zeptat, ne?
To můžeš, asi vyslýchá.
Už zase?
Jak to už zase? Nebe je jasný a čas je drahej. Jak myslíš, že tu budeme dlouho trčet v téhle prokletý díře u lesa? Až nás vyčuchají?
Umře vám pod rukama, jako ten první, a co z toho budeme mít?
Od skříně s chemikáliemi se ozvalo pískavým hlasem.
A to ne, to zas ne, my ho potřebujeme.
Malý zrzavý chlapík ve špinavém plášti se rozčiloval. Nikdo si ho nevšímal, jen jednooký zaklel.
Co furt vřískáš? Bob to přehnal, to víme všichni, tak zmlkni. Je to hlupák, vždyť se na něj podívej.
Prase je to. Řekl švihák s chutí a vyfoukl kouř ke stropu.
A co si ty? Ha, on by jinak mluvil, kdyby tu Bob byl.
Zachechtal se jeden ze tří otrapů, upravujících hořáky pod kelímkem a škrtl sirkou. Huhňal.
Pusť mi ten plyn, Frede.
Fred byl jakýsi dlouhý hubený chlap, oblečený do šatů pochybných barev, nepochybně však šitých na mnohem menší postavu, než byl jejich nynější majitel. Otočil kohoutkem plynové bomby, plyn zasyčel a chytl. Hořáky se rozhořely.
Za chvíli to bude,
řekl Hohňavý na adresu Jednookého.
A co ty, Šťouro?
Obořil se Jednooký na chemika ve špinavém plášti.
Zbývají ještě 4 kombinace z toho, co je tady. Co můžu víc dělat?
Pištěl chemik.
Měl hlas jako komár a také ho připomínal.
Jsi mamlás, zavrčel Jednooký. Škoda, že Kern zařval.
Vstal a šel se podívat do hledáčku hvězdářského přístroje. Ale komáří zrzek se nedal.
Tak jste si ho neměli zabíjet, hlupáci,
volal divoce.
Můžu snad já za to, že máte v hlavě šrot? Hubu drž a dělej,
zařval Jednooký a ani se neotočil od přístroje.
Nebo ti tu křivou hubu srovnám, že ti bude špatně,
zaklapl obrovský námořnický zavírák, jímž se až dosud nepřetržitě dloubal v zubech a strčil ho do kapsy.
Je to ona?
Zeptal se. Hohňavý se podíval do přístroje. Chemik se mezitím utišil, stále však poskakoval kolem skříně a cosi pobreptával.
Jo, myslím, že je. A jestli ne, tak to Florián srovná,
řekl Hohňavý.
Jak je to možný, že ten chlap ji najde i vokem, to nedovedu pochopit,
mračil se Jednooký.
My na to potřebujeme přístroje a mapy a měřidla a kdo ví, co ještě, a stejně je to skoro k ničemu.
Jen aby ho neumlátili, strachoval se Hohňavý.
Dají si pozor, je u toho šéf.
Já vím, ale aby mu to nenandali moc, nějak nám poslední dobou moc často omdlívá.
Však se vzpamatuje, až uvidí hvězdu,
mávl rukou Jednooký.
To jo, to určitě, to je jeho posila,
řekl Hohňavý. Kde pak už by byl? Jednooký pozoroval hvězdy.
Je jich nějak moc kolem ní, bručel.
Je jasno, pravil Hohňavý.
Co dělá měsíc? Co by dělal, svítí, ale ztratí se.
Dobře, tak dělejte.
Zdálo se, že muži nyní se svými přípravami spěchají. Prokop je bedlivě pozoroval. Z jejich řeči mu neušlo ani jediné slovo. Ani mu nepřišlo, že do dneška uměl německy jen z povinnosti. Florián, Florián, kde jsem jen to jméno slyšel?
A pak si vzpomněl.
Takhle se jmenoval zmizelý lékárník, který měl laboratoř v jeho novém bytě. Zbystřil pozornost. Kdo ví, nemá-li tahle banda něco společného s událostmi, které se tam možná odehrály. A pak ta zvláštní shoda okolností, pokud jde o podivný hvězdářský přístroj. Prokop si umínil, že zde zůstane, aby se dozvěděl víc. Na půdě zapraskaly dřevěné schody a v příštím okamžiku se objevila ve dveřích místnosti jakási temná postava.
Jdi,
řekl muž anglicky. Byl to muž černé pleti, měl nízké čelo, surový vzhled a dlouhé ruce jako opice. Přiváděl jakéhosi člověka, kterého držel za límec kabátu. Zajatec se opřel o veřej a těžce dýchal. Černoch ho do něj vrazil kolenem, že odletěl až do středu místnosti. Padl hlavou k zemi, ale hned jak zahlédl hvězdářský přístroj, se vzpamatoval a rychle se k němu plazil po kolenou. Zachytil se přístroje, zvedl se na polo na svých slabých nohách a nachýlil se k hledáčku. Rukama začal zuřivě otáčet několika kolečky najednou. Široké ústí aparátu se trochu vykýlilo, zprvu doprava, pak doleva, pak trochu zakolísalo a nakonec zůstalo nehybně stát. Muž nepřetržitě zíral do obou malých růžových skel, zapuštěných do jakéhosi kukátka, připevněného po straně přístroje. Nevnímal nic než hvězdné nebe nad sebou, nevšímal si nikoho a ničeho kolem sebe. Stál jako očarován. Ani si nepovšiml, že do místnosti vstoupila další osoba, muž v šedých šatech, vyšší postavy a neurčitého věku, po jehož příchodu všichni přítomní zmlkli. I jednooký hranáč, který až dosud všem poroučel, vstal ze své pohovky, ač si na ni znovu lehl teprve před okamžikem. Zajatec za těch několik vteřin vůči hledně nabyl nových sil a svěžesti. Mohl již stát poměrně pevně na nohou a jeho tělo, před chvílí tak skleslé a zhroucené, se rychle ozdravovalo. Stál už zpříma a nechvěl se. Stačí, řekl šedý jednookému. Ten přiskočil k zajatci a silným škubnutím zalímec ho strhl k zemi. Nejsem si docela jistý, jestli nám právě pro tohle neuniká, procedil šedý mezi zuby. Mluvil rovněž německy. V jeho obličeji, téměř právě tak šedém, jako byly jeho oči a šat, se přitom nepohnul ani sval. Připraveno? Zeptal se a pohlédl do hledáčku přístroje. Malá růžová hvězdička se chvěla právě ve středu nitkového kříže. Zase jste ji sami nenašli, hlupáci, mručel. Nebýt jeho. Staňte, Floriáne. Zajatec s námahou povstal a opřel se rukou o stůl. Na stole ležel chemikův notes v promaštěných deskách. Šedý jej uchopil a listoval v něm. Zbývají ještě 4 alternativy, řekl. Slyšíte, chlapi, ještě 4 možnosti. Až je vyčerpáme, bude řada na vás, Floriáne. Konečně a neodvolatelně. Buď řeknete správný postup a poměr drog, nebo to neřeknete. V prvním případě vás propustím na svobodu, snad dokonce i s odměnou. Ve druhém, ukázal na Černocha, se Bob pokusí otevřít vám hubu. Stišil hlas a jen procedil mezi zuby. Víte, co to znamená. Uřeže vám živé maso z těla, člověče, a dá je sežrat psům před vašima očima. A já vás předtím osobně nakrmím cupra injekcemi. Až budete modrý. To, abyste nám tak snadno neunikal do transcendentálna, můj milý. Zajatec se zachvěl. Snad by i upadl, kdyby se oběma rukama nezachytil stolu. V záři prudkého světla bylo vidět, jak přes svou bledost ještě více ztratil barvu. Šedý ho se zájmem pozoroval. Vy jste netušil, že to vím? Řekl jízlivě. Vy hlupáku, měl jste být šikovnější. Člověk musí něco vydržet, když tolik riskuje. Lanko stažené na 6,6 ještě nikoho neomráčilo. A vy jste přitom klidně omdlel na celou noc. Byla to zkouška. A tak jsme vám přišli na kobylku. Váš přítel, doktor Kern, vydržel 12x víc, než mu lebka praskla. Avšak netěšte se. Tak jednoduché, jako on, to mít nebudete. Zajatec nepromluvil ani jediné slovo, jen rudá čára na jeho čele silně zduřela. Najednou se však podíval před sebe jako nepřítomný a pak vzhlédl do rohu, v němž se vznášel Prokop. Zavřel oči, napřímil se ještě víc a jeho tělo se skácelo k zemi jako trám, přičemž udeřilo hlavou o podlahu. Nikdo je nezachytil, nikdo nešťastníkovi nepřispěchal na pomoc. Muži pohlédli tázavě na svého náčelníka. Mám mu dát cupro? Ptal se chemik. Ne, to není třeba,
musíme s ním šetřit. Máme ho už málo a budeme je potřebovat, to už je jisté.
Procedil náčelník mezi zuby. Černok a Dlouhán se chopili zajacova těla a odnášeli je pomalu do sklepení.
Mizera, syčel Šedý. Vdechl elixír a teď to umí i bez něho. Do želez s ním, křičel za nimi Vztekle.
Hromé, mít ho aspoň trochu,
hučel Jednooký.
To bys vyváděl, to bys slídil po světě, co? Že by ti ani jedno oko nestačilo,
chechtal se Švihák.
Drž hubu, ty,
zavrčel Jednooký a výhružně přistoupil k navoněnému hejskovi. Švihák se otočil na podpatku a zapálil si novou cigaretu.
Kdo tu nemá co dělat, ať vypadne,
řekl Jednooký prudce. Po tomto rozkazu se muži začali pomalu trousit z místnosti. Nejdřív oba pomocníci Huhňavého, pak sám Huhňavý a za ním nakonec Švihák. V místnosti zůstal jen Šedý, Jednooký a malý pisklavý Chemik.
Stráže stojí? Zeptal se náčelník. Hlaváč a Krysa, odpověděl Jednooký. Za 2 hodiny vyměnit.
Ano, pane, jako obvykle. Já sám teď půjdu na obhlídku. Jdi.
Jednooký odešel a v malé místnosti zbyli už jen zrzavý Chemik a náčelník. Ale nebyli zcela sami, třeba že o tom neměli ani tušení. Ještě 2 jiné bytosti. Obě zcela bez masa a kostí, bez krve a kůže a přesto myslící a cítící, stejně jako oni, ba ještě jasněji, byli zde v prostoru a zírali nechápavě jedna na druhou.
Tak tedy přece, konstatoval lékárník Florián, neboť on to byl, jehož bezvládné tělo odnášeli právě do vězení.
Již chvíli jsem cítil, že se na mne díváte. Jsem teď na tyto věci velice citlivý. Kdo jste, pane?
Jsem, totiž byl jsem hercem, odpověděl Prokop.
Jmenoval jsem se Ivan Prokop.
Ach, Ivan Prokop, viděl jsem vás několikrát v Národním, vzpomněl si lékárník.
Proč ale říkáte, že jste býval a že jste se jmenoval, vždyť přece?
Jsem mrtev, přerušil ho Prokop.
Přesněji, moje tělo již nežije. Zemřel jsem. Moje tělo zemřelo dnes v noci právě tak, jako před chvílí vaše, pane.
Pane.
Moje tělo? Řekl lékárník.
Moje tělo, moje fyzická schránka žije, vždyť jsem s ní přece spojen, pohleďte.
Ukázal na úzký světelný proužek, vinoucí se z jeho bytosti.
Dokud ten tady bude, nemůže tělo zemřít, vy ostatně, jak vidím, jej máte také. Proč tedy říkáte?
Prokop sebou překvapeně trhl.
Můj ty bože, zvolal, že bych nebyl.
Co jste to řekl?
Ale ne, vždyť jsem přece zažil smrt a právě dnes. Svou vlastní smrt na smrtelném loži. Smrt svého vlastního těla.
Zítra to zjistí a odnesou si je a za pár dní je pochovají.
Ne, není možné, aby dosud žilo.
Krátce lékárníku Floriánovi vylíčil, jak byl dnes nastěhován do jeho laboratoře a co všechno se mu tam přihodilo. Také mu řekl, jakou zvláštní shodou okolností se stalo, že se zde sešli. Když skončil, lékárník se ho klidně otázal.
Vaše tělo tedy nyní leží na mé pohovce, v mé pracovně?
Ano,
přikývl Prokop.
Alespoň tam leželo, když jsem je opouštěl.
A světlo je zhasnuté?
Ano.
Pak je tedy všechno úplně jasné a docela v pořádku, řekl lékárník spokojeně. Vaše tělo žije právě tak jako moje a stejně jako těla těchto darebáků zde.
Ukázal na muže v pokoji.
jenže oni dva jsou v nich ve svých těžkých a dobře živených obalech. A my dva ne. To je celý rozdíl.
Ale jak je to možné? Nechápal Prokop.
Jak? Vystavil jste své tělo vlivu růžového elixíru, ukrytého v podlaze mojí laboratoře, a nemůžete je z něho vyprostit před východem slunce, ledaže by někdo rozsvítil velmi silné světlo v místnosti, kde se nyní tělo nachází.
Prokop si vzpomněl na dvě růžová světélka zářící spod kauče.
Elixír? V noci svítí? Je to tak?
Svítí vždycky, řekl lékárník. Ve dne i v noci jeho světlo, či vlastně jeho vyzařování, vzhledem k izolaci ale můžeme pozorovat jen takovými jemnými pozorovacími orgány, jaké máme nyní. Nikoli očima fyzickýma, díky bohu, dodal, protože jinak by na něj již dávno přišli.
Elixír je na dvou místech, že ano?
Ano, pravil lékárník, v nohách i u hlavy.
Avšak vy sám, namítl Prokop, vaše vlastní tělo přece také muselo být pod jeho vlivem.
Já sám? Opakoval lékárník. U mne je to něco jiného, jsem...
Zaváhal. Myslím, že to tak mohu říci. Jsem jakýmsi členem Bratrstva růžové hvězdy. No ovšem, dodal, když viděl, že Prokop nechápe, co tím mínil, bylo by nutné mnohé vysvětlení, ale času je málo. Za hodinu svítá, bude pro mne asi málo klidných nocí, však jste slyšel, a chtěl bych se dnes ještě kamsi podívat. Přijdu k vám zítra za soumraku, zůstanete-li doma. Naschledanou.
Prokop chtěl odpovědět na pozdrav, ale nebylo komu.
Duch lékárníka Floriana, či kdo vlastně byla ona bytost, s níž právě rozmlouval, zmizel jako pára.
Muži v místnosti zatím dokončili práci u přístroje.
Šedý zhasl hořáky a oba s napětím očekávali vychladnutí malého kelímku, hermeticky uzavřeného růžovou čočkou. Trvalo dost dlouho, než se Šedý odhodlal otočit výpustným kohoutkem ústícím do malé lahvičky. Když se tak konečně stalo, mávl jen zklamaně rukou a vztekle kopl do těžkého stojanu.
Zabiju ho, chlapa,
syčel.
Vlastnoručně mu stáhnu kůži z těla.
Komu? Florianovi? Ptal se chemik pisklavě.
Komu jinému, osle? Jsem přesvědčen, že ví všechno. Byl přece v duši podniku. Ví, ale nechce říct. Raději zemře, bídák. Takoví jsou všichni ti podaření bratři růžové hvězdy. Kern jako tenhle. Raději smrt.
Tak tedy jak chceš, máš jí mít, však já ti ji osladím.
Nechci se ho zastávat, ale myslím, že nic neví, pane, pravil zrzavý chemik. Nařídit přístroje dovede to, ano, ale nic víc.
Ten, že nic neví, poslední z bratrstva, rozčiloval se náčelník.
Ty nic nevíš, pitomče, sebral jsi to tam opravdu všechno?
Kde, pane?
Pisklavý chemik se strachy přikrčil.
U Floriana, kde jinde?
Všechno, řekl chemik. Docela všechno, ne. Sebral jsem jen to, co jsme tu sami neměli. A soli tady přece máme.
Cože? Dobré 3 metry prostoru dělili oba muže od sebe a Šedý náčelník je přelétl jako postřelený panter. Z místa na němž stál přímo a bez nejmenší přípravy či rozběhu skočil na kumářího chemika, mžikem ho uchopil za límec pláště, prudce jim otočil a zařval.
Opakuj to, opakuj, bídáku, co jsem ti nařídil, že máš udělat.
Zrzavý se v jeho rukou vyvěsil jako plášť, mával bezvládně rukama a oči mu vylézaly z důlku.
Přinést?
Nemohl dál.
Náčelník ho odhodil do kouta jako kus hadru. V tom se na schodech ozvaly těžké kroky a do místnosti vešel jednooký. Klátil se houpavou chůzí námořníka a kapsa jeho kabátu se nadouvala revolverem.
Všechno v pořádku, šéfe,
hlásil. Pak spatřil zrzavého chemika ležícího na zemi.
Co provedl ten mrzák?
Ptal se.
Nejraději bych ho zabil, hlupáka.
Náčelník soptil hněvem, zatímco se malý chemik před ním krčil v koutku a raději nevstával.
Půl roku se tu mordujeme. Půl roku zkoušíme všechny možnosti. A bez výsledku, pořád bez výsledku. A teď mi nakonec tenhle osel řekne, že to nepřinesl všechno.
Nechal tam prý soli, kterých jsme tu měli sami dost, to prase. Otočil se k chemikovi.
Ty zvíře jedno, zabil bych tě, kdyby to bylo co platné.
To je prý chemik. On neví, že stačí půl miligramu, ne, ještě méně, tisícina miligramu. Nepatrné znečištění, třeba nahodilé, a reakce se může dostavit.
Že jsme ho brali do spolku. Teď, abychom začali všechno znovu.
Dělám barvy, skuhral v koutě chemik slabým falzetem. Barvám rozumím, ale tomuhle...
Já vím, řekl jednooký nazlobeně, jak jim rozumíš. Tví padělky pozná malý dítě pod mě.
A to ne, to zase ne, barvám rozumím, rozčiloval se chemik.
Proč jste přestali mé bankovky tisknout? Už jsme mohli být všichni milionáři.
A nebo za mřížema,
ocekl jednooký. Ale chemik se nedal, vyskočil jako ocelová pružina.
Tahat sílu z hvězdy, vřískal. Kdo to jakživ slyšel? Z hvězdy, která je tak daleko, že ji prostým okem neuvidíš. To je hovadina, nic než hovadina. Tomu nerozumím a nikdo tomu nerozumí, to vám povídám.
Šedý si ho jen pohrdavě změřil.
Tenhle kašpárek si nechá říkat chemik,
odplivil si.
Nechte ho, šéfe, šklabil se jednooký podlézavě. Je to šašek. To není nic pro inteligenty. Já sám se tam ještě jednou podívám, jestli ovšem něco zbylo.
A pak zamručel ještě něco, čemu Prokop nerozuměl. Svítalo. Malým okénkem, jehož záklopku nechal jednooký otevřenou, se váhavě vloudil do místnosti první paprsek světla. Ale Prokop jej už neviděl. Měl náhle dojem, že se s ním zatočil celý svět, pak se mu zdálo, že kamsi nezadržitelně letí a pak padá střemhlav dolů, však ne již volný a svobodný jako pták, ale strnulý a spoutaný na rukou i nohou, až měl konečně pocit, že je uvězněn v jakémsi nepříjemně pevném a nepropustném obalu, v jakési svěrací kazajce, snad z kůže, snad z masa a kostí, kterou dobře zná a ze které se nemůže vyprostit. Zkusil to. Marně. Pokus se přes všechno úsilí nezdařil. A tak tu ležel bezmocný a bezvládný ve své nové tuhé kleci a nevěděl, kde je a jak se tam dostal, až konečně otevřel oči a poznal, že leží na pohovce a dívá se oknem svého podkrovního pokojíku do vycházejícího slunce. Zářilo jako rudá koule docela nízko nad obzorem. Ptáci vítali úsvit zpěvem ve větvích stromů v blízkém parku.